Vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů bych chtěl jako porovnat poznámky po zkušenosti s Bobem Kartouzem, redaktorem Britských listů, který je teda v České republice, já jsem v Británii, a je trošku jiná jako zkušenost, myslím, země, která Británie, londýnská vláda od samého začátku se k té koronavirové krizi postavila jako naprostí diletanti. A jako mnoho komentátorů, dokonce i pravicových, nejenom já, poukazují na to, že prostě šlo hlavně o to, že Boris Johnson si do svého kabinetu najmenoval v důsledku Brexitu takzvané yes men, prostě lidi, kteří byli schopni mu jaksi lézti kamsi, ale co se kompetence týče, to už bylo horší. A nikdo samozřejmě nepředpokládal, že nastane tato krize. A máte situaci, kde máte zemi, kde teda na ten koronavirus zemřelo podle oficiálních údajů kolem 35 tisíc lidí, podle údajů, které vyplývají z britského statistického úřadu vládního, jich zřejmě bylo ještě daleko víc. To znamená, že ta země, teď se nedávno oslavovalo to 75. výročí vítězství nad nacismem, a tam mnozí poukazovali na to, že za celých těch 6 let té války v Británii v té válce zemřelo 60 tisíc civilistů. Teď za 2 měsíce kolem 35 tisíc. A co to s tou zemí udělá? A že to prostě má určité mentální důsledky. Po druhé světové válce se začalo říkat never again, už nikdy nic takového znovu. Po první světové válce v roce 1918, když došlo k té pandemii španělské chřipky, co přitom zahynulo asi 50 milionů lidí, tak mnozí poukazují na to, že to vedlo k zavedení v Evropě státních zdravotnických systémů, protože bylo zjevné, prostě lidé po katastrofě si uvědomují, že takhle už se to dál vést nevede. A pane Kartouzi, mně přijde, že v České republice, protože podle oficiálních údajů je tam pouze těch 250 mrtvých nebo kolik, že prostě to vnímání té situace je jiné. Co si o tom myslíte? Že lidi to neberou zas tak vážně?
Já si dovolím reagovat ještě na to, co jste říkal na začátku, a to je srovnání, řekněme, nastavením úrovně vlády v obou zemích. Nemyslím si, že Andrej Babiš by okolo sebe shromažďoval někoho jiného než yes men. To jsou lidé, kteří z podstaty věci musí být primárně lojální panu inženýru Babišovi. Jeho povaha, jeho charakter, jeho politické řízení je postaveno na tom, že on je svrchovaným vládcem ve svém hnutí a všichni ostatní se musí podřizovat, takže to si myslím, že to je velmi podobné. Jiná je reakce české vlády, která na počátku zavedla poměrně restriktivní opatření, což ale nebylo v České republice dostatečně artikulováno. Český premiér nikdy neřekl, že je třeba chránit zdravotnický systém jako takový, protože to je vlastně neuralgický bod v případě epidemie či pandemie. To je jenom z hlediska třeba komunikace vůči obyvatelům. Pokud se podívám na to, jakým způsobem český premiér a čeští vládní představitelé komunikují ta opatření, která zasahují velmi radikálně do základních práv a svobod, tak je to vlastně nařizování. Pokud to srovnám s vystoupením německé kancléřky Angely Merkelové a dalších státníků v Evropě, kteří prosili, žádali spoluobčany o kooperaci v těžké krizové situaci, pak premiér Babiš vždycky vystupuje jako nějaký svrchovaný vládce, který nařizuje ostatním, co se bude dít. Je to velmi, velmi odlišný přístup, který poukazuje na jakési totalitní rezidua v myšlení tohoto člověka. Takže
až na to tady bych řekl, pořád máme tady tu zajímavou věc, že teda máte těch 250 mrtvých, teda pokud je to pravda, protože tady bych chtěl říci mimochodem, konečné výsledky, jak to vlastně všecko bude, se zjistí až tak, až se srovná průměr úmrtnosti za březen a duben z předchozích let s počty úmrtí v letošním roce. A Český statistický úřad tohleto nevydal. Ty údaje nejsou k dispozici. Takže my vlastně nevíme, jestli to bylo 250. Ano, no.
K datům se ještě dostaneme. Mě bude zajímavé vůbec sledovat, jaká bude celková úmrtnost ve srovnání jednotlivých let. Je totiž možné, že s omezením pohybu a s omezením dalších aktivit, jako třeba je cestování, tak klesne úmrtnost na silnicích. To znamená, že oni se ta čísla, celková čísla překvapivě mohou být třeba nižší než v loňském roce.
Hodně se to studuje mimochodem teď ve Spojených státech, v Británii i v různých západoevropských zemích se ty údaje toho vládního statistického úřadu srovnávají s předchozími a ukazuje se, že ta čísla těch mrtvých jsou daleko vyšší, než co se oficiálně udávalo, kolik lidí umřelo v nemocnicích a tak dále. Jo? Samozřejmě tam není nutně uvedeno, jestli umřeli na covid, jo? Ale nicméně, jestliže nemůžete do nemocnice, protože se bojíte nákazy a umřete na infarkt, tak v podstatě to vlastně taky způsobil ten covid. Jo? Proto bude směrodatný jeden údaj, až Český statistický úřad řekne, v letech 2010 až 2015 v průměrně každý březen zemřelo, řekněme, 11 tisíc lidí, v roce 2020 jich zemřelo 20 tisíc. Takže tam je teprve z toho rozdílu se ukáže, co tohle to způsobilo. Ale vraťme se k vaší argumentaci.
Víme, že v Německu se testuje mnohem více,
ano,
než
ano.
Se testuje v České republice. V České republice vláda doposud nepřistoupila na plošná testování nebo na testování reprezentativního vzorku, které by nám teprve ukázalo, jaká je skutečná promořenost covidem v české populaci. Takže co se týká dat, jak na to upozorňuje Daniel Minich, česká vláda a naprosto skandálním způsobem český parlament vlastně zamezuje zveřejňování dostupných dat ÚZISu, to znamená Úřadu zdravotnických informací. Nepochybně nějaká data má, ale zveřejnit je nechce. A data, která by bylo nutné sbírat právě z testování, tak k tomu se česká vláda doposud neodhodlala, což vlastně zakládá velmi výraznou pochybnost o tom, jaké je pozadí rozhodování o opatřeních. Já nejsem rozhodně kritikem postupu české vlády na začátku pandemie. Na druhou stranu z rozhovorů se sociology a ekonomy nabývám dojmu, že ty kolaterální škody, které způsobí vlastně prodlužování velmi restriktivních opatření, můžou být v konečném důsledku vyšší, než je přímý dopad covidu.
Tady, jestli vás můžu přerušit, tak tady je totiž taky problém v tom, jakým způsobem se vláda vůbec staví k tomu, že prostě spousta lidí byla vyřazena z pracovního procesu, vyřazeno. A teď je ovšem za takové situace je skutečně nutno na to, jak se říká, házet peníze. A jsou tady ty příklady, citoval jsem v britských tiskech historika Petra Hennessyho, který, když byla druhá světová válka, tak slavný ekonom Maynard Keynes říkal, Británie prostě se rozhodla hodit do větru ekonomickou prostě opatrnost a prostě vyplýtvala většinu, začala vydávat peníze a tím pádem přispěla teda k tomu vítězství nad tím nacismem. A podobná situace zřejmě teda nastává nyní, že prostě máte státy jako teda ta Británie a Spojené státy, kde teda v podstatě tisknou peníze a jako zatím to teda dávají těm lidem, kteří nemohou pracovat. Samozřejmě, že v zemích, které tohleto neudělají, značně vznikne velký problém, že prostě ty lidi nebudou mít co jíst a tak dále. A potom se vrátí teda do toho pracovního procesu, ale jestli ten problém s tím covidem není vyřešen, tak jestli vám na to onemocní většina země a zahltí ty nemocnice, tak potom ta ekonomika skolabuje taky. Takže tady je neřešitelný problém, že?
Já bych se vrátil ještě úplně na začátek toho našeho rozhovoru a s tomu srovnání druhou světovou válku. Já bych byl velmi opatrný před těmi paralelemi. Zatímco světová válka, konkrétně pozice Velké Británie byla taková, na nás útočí nepřítel, jsme ve válce, útočí na nás jako na celek, útočí na naši zemi, na naše hodnoty a jsme všichni ohroženi. Tak případ koronavirové pandemie je odlišný. V každé společnosti existuje skupina lidí, kteří jsou přímo ohroženi virem, a pak je skupina lidí, kteří vlastně na sebe vedou břímě restriktivních opatření proto, aby jiná skupina lidí byla ochráněna. Je to odlišná situace a nelze ji úplně srovnávat se zkušeností druhé světové války, kde se všichni spojujeme dohromady, abychom se bránili nějakému nepříteli.
Nicméně ta zkušenost té druhé světové války je možná blízká dnešní situaci v jedné věci, že prostě spousta lidí poukazuje na to, že tak, jak se to dosud vedlo, to znamená lidi ze Zero Hours Contracts, protože zejména v Americe v současné době, ale teda máte i v Británii, umírají především chudí lidé, kteří mimochodem lidé ze středních vrstev, kteří si mohou sedět doma a pracovat u počítače a dělat svou práci z domova, ty to nepostihne. Ale prostě chudí lidé, kteří řidiči autobusů, já nevím, lidé ve zdravotnictví, v Británii umírají především zdravotníci neběloši, protože ty jsou vždycky na těch nižších pozicích. No a hovoří se tady o tom, to je zajímavé, že tady v té Británii ta diskuse začala a myslím, že v Čechách ne. Zaprvé teda, že se zřejmě budou muset zatím rozdávat ty peníze, ale že prostě by to mělo vést, podobně jako potom v roce 1918 vznikly v Evropě státní zdravotní systémy, že bude muset se prostě řešit do určité míry ta nerovnost, nebo vůbec taky ty ekologické otázky. Zajímavé je, že celá řada zemí a měst velkých v Evropě zavádí cyklistiku, zavádí razantní změny, protože se prostě nedá používat veřejná doprava, nedá, auta vám ty města zahltí, tak teďko, já nevím, i britská vláda uvedla, že v Londýně dávají, já nevím, nějaké miliardy na to, že vytvářejí cyklotrasy a tak dále. V Čechách se o tomhle ještě vůbec nemluví, že jo? Že by se měl podpořit v Praze cyklistický provoz.
Tak srovnejme zase možná politické pozadí a řekněme nějakou motivaci vůbec české vlády řešit strategické problémy a řešit problémy lidí, kteří nejsou voliči současné koalice.
Ano.
Musíme si uvědomit, že voliči současné koalice jsou vesměs zaměstnanci, případně starší lidé. Co se týká státních zaměstnanců a penzistů, těch se ekonomické dopady vlastně nedotýkají, protože jejich, nebo z dlouhodobého hlediska ano.
Pokud teda neskolabuje koruna, což už se může stát, že jo?
To se může stát, ale řekněme, že z krátkodobého hlediska se jich to nedotkne. A tím pádem současná vládní koalice má velmi malou motivaci řešit problém lidí, kteří jsou ekonomicky postiženi nouzovým stavem. To je fakt. Co se týká strategie, dlouhodobě se ukazuje, já to sleduju skrze vzdělávací politiku, že strategická dlouhodobá plánování a rozhodování, vytváření nějaké vize je něco, co je v posttotalitních zemích vysoce vzdáleno většině politiků, kteří drží moc, jim jde o krátkodobé čerpání zisku v té dané situaci, což se ukazuje třeba i dnes. Andrej Babišovi stačí sledovat průzkumy v volebních nálad a ty ukazují, že vlastně preference hnutí ano, rostou. To znamená, že on vlastně ze současného pohledu nemá důvod při jeho uvažování, při uvažování politika jako, řekněme, velmi sobeckého, egoistického člověka, který potřebuje naplňovat své vlastní zájmy, tak nemá důvod vlastně svoji politiku a svůj politický marketing nějakým způsobem zásadně měnit. A to je velký problém. To je vůbec problém v jakékoliv posttotalitní zemi. Ostatně podívejme se na to, jakým způsobem, a v tom Česká republika pravděpodobně je pořád na tom ještě docela dobře, jakým způsobem třeba vlády v Polsku nebo v Maďarsku začaly okamžitě zneužívat situace, jakým způsobem začaly vlastně manipulovat veřejností a manipulovat, řekněme, nastavením ústavních práv a k řízení země ve svůj vlastní prospěch. Prostě Viktor Orbán okamžitě zneužil situace a z toho, co víme o polské vládě, tak tam ty snahy jsou vlastně velmi podobné.
Nechápu, budeme muset skončit, už jsme překročili těch 15 minut, ale nechápu, proč ty lidi populisticky hlasují v Británii, třeba pro toho, Anglii teda, pro toho Johnsona, Skoti si myslí, že je to naprostý idiot. V Čechách teda 30% národa hlasuje pro Babiše, ačkoliv ten zcela zjevně projevuje autoritářské a naprosto sobecké sklony. Dokážete to vysvětlit? A nebo co by se proti tomu dělat jednou větou, pane Kartouzi?
Myslím si, že Andrej Babiš je skutečně produktem selhání předchozích vlád, ať už to byla ČSSD nebo ODS, které se střídaly v těch posledních dvou dekádách. A je to taková výslednice nasycenosti české společnosti, řekněme, materiálními produkty a jakousi potřebou, řekněme, v deziluzi najít člověka, který jaksi zamete s těmi předchozími nepořádky. Myslím si, že to není vůbec nic víc, ale myslím, že velmi významnou roli hraje právě ta materiální nasycenost české společnosti a to, že vlastně jakoby přestala vnímat, že je potřeba se někam dál rozvíjet a Andrej Babiš je někdo, kdo vlastně reprezentuje, že prostě takovou tu relativní pohodlnost v tom, že česká společnost, řekněme, většině odmítá potřebu rozvíjet demokratické uspořádání vlastní země.
Děkuju vám. Vážení televizní diváci, nashledanou.